У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе перадача «Праскі акцэнт», прысвечаная перадвыбарчай сітуацыі ў святле інфармацыйнай вайны. Інфармацыйная вайна паміж афіцыйным Менскам і Масквой. Якія магчымасці для беларускай апазіцыі яна адкрывае? Якія пасткі тоіць? Што можа прапанаваць апазіцыя Маскве? Ці мае ўжо Расія сваю стаўку на беларускіх прэзідэнцкіх выбарах? Па гэтых тэмах у «Праскім акцэнце» вядуць спрэчку Віктар Івашкевіч, Алесь Лагвінец і Аляксандр Феадута. Паміж афіцыйным Менскам і Масквой інфармацыйная вайна. НТВ паказвае хросных бацек, прыгадваючы пра зніклых беларускіх палітыкаў. У Беларусі праўрадавая рэспубліка друкуе зніштажальны Пуціна даклад Барыса Нямцова, а БТ перадае інтэрв'ю прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Здаецца, гэтая новая палітыка Масквы адносна Беларусі адкрывае для беларускай апазіцыі пэўныя магчымасці, але і тоіць пэўныя пасткі. Вось на гэтым тыдні я рабіў круглы стол, у якім сфармуляваў дылему ў максімальна завостранай форме. За Лукашэнку ці за Расію? Ну, многія слухачы, чытачы мяне за такую пастаноўку пытання скрытыкавалі. Маўляў, трэба быць за Беларусь, не выбіраючы найменшае зло. Добра зразумела, не выбіраць, але мне здаецца, што гэта зручна рабіць, ну, я не ведаю, жывучы ў манастыры, а не займаючыся палітыкай. Бо відавочна, што цяперашні паварот расійскіх дзяржаўных медыяў, якія праз 10 гадоў як бы прачнуліся, прыгадалі, што ў Беларусі былі зніклыя, заўважылі рэпрэсіі, ну, тлумачыцца гэта не тым, што ў іх вось зараз прачнулася павага да правоў чалавека. Тлумачыцца расійскімі дзяржаўнымі інтарэсамі. І той, хто ўключаецца ў гэту гульню, дзейнічае ў рэчышчы гэтых інтарэсаў, незалежна ад таго, што ён пра гэта думае. Ці гэта не так, ці гэта штучная дылема, Віктар?
Я думаю, што гэта штучная дылема, і якраз яе падтрымлівае лукашэнкаўскі агітпроп. Незалежнасць – это толькі Лукашэнка, а хто супраць Лукашэнкі – все расійскія агенты. Я лічу, што якраз дэмакратычная апазіцыя павінна скарыстацца канфліктам паміж дыктатарам і яго былымі спонсарамі і правесці сваю лінію. Я думаю, што паварот, які зараз адбыўся ў палітыцы Расіі, звязаны з тым, што яе эканамічнае становішча прымушае наладжваць больш шчыльныя бізнес-кантакты з Європай і США з мэтай атрымаць інвестыцыі і новыя тэхналогіі. І в гэтых новых бізнес-схемах ім патрэбен на Беларусі партнер-бізнесовец, з якім можна дамаўляцца, а не проста такі сатрап, якога паставілі ахоўваць тут ваенныя базы і мяжу. Апошнія 10 год і раней Расія разглядала Беларусь як менавіта некую ваенную базу, перадавы рубеж, лінію Сталіна, супрацьстаянні з НАТО. І от пазіцыя вайскоўцаў расійскіх, яна і была накіравана на тое, што Лукашэнку трэба падтрымліваць любого. І калі ён там б'є тих прозаходніх апазіціонерів, так і не треба. Но зараз потрібен партнер, у якого надійне слово і який може супрацовничати по бізнес-схемах. При супрацовництві по бізнес-схемах можна відстаювати і білоруські інтереси, і домовлятися з російцями, і домовлятися з Європою, тому що бізнес, звичайно, не воює, а домовляється.
Віктор, зараз кандидат на президента, спадар Саніков, виступає по телеканалу Russia Today. Ну, у нас бачиться часом Росія во всім, там, дощі, де от Росія виновата. Ну, уж Russia Today. Гэта рупар знешнепалітычнай прапаганды Крамля. І нішто іншае, і так яго ўспрымаюць усе ў свеце.
Саніка выступае на Russia Today, Саніка выступае і на BBC, які з'яўляецца рупарам палітыкі Лондона. І вось в гэтым якраз ёсць то новае, той цывілізацыйны паварот, які зараз адбываецца в Усходній Європі. Калі ранейшая вось эта мяжа про закопы колючий дрот, значить, завязаний на ідеології і придуманий в 19 столітті концепцію геополітики, вони покриваються ось тенденцією глобалізації. І на перший план виходять бізнес-контакти і інші форми взаємодіяння. І тому я думаю, що і Лондону, хто фінансує BBC, і тим, хто фінансує Russia Today, їм, по-перше, поміж собою потреба домовлятися. Ну і було б пожадано, щоб в цьому контексті глобалізації була і Республіка Білорусь, а не було б перешкоди на шляху ось цих наладжування цих контактів. Натурально, в Росії є люди і залишаються дуже шмат, які розглядають свою імперську політику на узровні 20-го чи на 19-го стагоддя. Але є люди, які глядять на зовнішню політику, сходячи з тих нових віянь, які ось з'являються в ближайші роки.
Алесь, ось літось Олександр Мілінкевич, коли створав білоруський незалежницький блок, тлумачив, казав, що мета гэтага аддзяліць, так би мовіць, чистих ад нячистих, тобто аддзяліць саправдныя прабеларускія, патріатычныя, праеўрапейскія сілы ад прарасійскіх, а тых, хто робіць геапалітычны выбар на карысць сходу. Дык вось у цяперашняй сітуацыі, у цяперашнім канфлікце, ці правільна я разумею, што ён робіць выбар на карысць Лукашэнкі як гаранта незалежнасці і як у рэшце-рэшт і поўным сэнсе як гаранта европейского выбору?
Нет. Первое питание, я бы не використовував слово чистих-нечистих. Розмова йде про визначених і невизначених. Визначених сьогодні, які ґрунтуються, які об'єднуються на підставі коштовностей і відкрито про це кажуть. І кажуть, що тільки європейська Білорусь має шанс на існування як незалежна держава. Ті сили, що виказуються за наш європейський далейший вибір розвиття, і які готові вводити європейські стандарти у Білорусі і відкрито про це кажуть. І які кажуть, що ми готові улічувати російські інтереси, коли вони не суперечать нашим, але у російськими у нашому інтересі, щоб Білорусь була розвитою цивілізованою країною. У теперішньому конфлікті поміж Лукашенком і Кремлем наша позиція вельми ясна і зрозуміла. Ми розуміємо, що сьогодні Москва керується своїми чисто кон'юнктурними міркуваннями, коли вона виступає супроць Лукашенки, і вона хоче його ослабити, домогчися свого, і вона так само хоче створити тут своїх політичних клієнтів, які незалежно від присутності Лукашенки для влади могли б далі проводити російські інтереси в Білорусі. Це цілком зрозуміло з боку Москви. Така їхня політика, вона не помінялася за останні 16 років. Нельга йти у вузьких рамках цієї дилеми, яку ви поставили. Лукашенко гарант незалежності, а Москва погроза для незалежності. Треба за її вийти. І тут я приведу одну вельми добрую, лічу, історичну аналогію. 95-й год. Частка нашої ліберальної опозиції, вона підтримала, де-факто підтримала Лукашенка по мовним питанням. Ми сьогодні не збираємося підтримувати Лукашенку у ягоним змаганні з Москвою, поскольку ми бачимо інші речі, які відповідають нашому національному інтересу. І ті речі, де Лукашенка отримав повний провал у своїй політиці. Перше, це вибудовування нормальних, прагматичних і, найголовніше, прозристих відносин з Росією. Друге, скористання з нашого європейського шансу. Лукашенка за 16 років свого керування показав, що він не здольний скористатися з цього шансу, і навіть останній, найпоштній шанс, який йому давали у випадку усходнього партнерства, він так само змарнував. Сьогоднішній керівник держави не в стані гарантувати наш національний інтерес, а це балансування поміж одним і другим, врешті-решт, веде до велізарної погрози для нашої незалежності.
Олександр, ось міркування про те, що кампанія «Говори правду» – це російський проєкт, воно виказувалося так часто, що вже само по собі стало фактом громадського життя. Причому незалежно від того, откуль ті гроші, ті сродки насамреч. Але ось у речі нашої дискусії пригадується риторичне питання лідера кампанії Владимира Некляєва. А чому говорить правду за російські гроші кепска? А справді, чому кепска? І, до речі, ті ж російці за свої гроші нічого не попросять?
По-перше, я не ведаю, що збираються і у кого просити російці за свої гроші, тому що я дуже добре ведаю, що ті гроші, які є, невеличкі гроші, які є у компанії «Говори правду», вони все ж таки не російцям належать. Що тичиться того відказу, який риторично, справді, відказу у формі питання, які дав Володимир Прокопович Некляєв, а чому дренно говорити правду за російські гроші, а, наприклад, не, а за американські не дренно? Правду треба казати завжди. На мой погляд, те, що відбувається зараз, зрозуміло, що Росія каже полуправду. Вона каже, що что сапраўды знікалі людзі, сапраўды Лукашэнка дыктатар, але яна не кажа, чаму ўсё гэта магло адбывацца і чаму дагэтуль яна гэтага не заўважала. Менавіта таму тыя, хто не верыў у Расіі, сёння мае шанец зноў сказаць, а мы не верым і не верыць. Тое, што адбываецца ў беларуска-расійскіх адносінах сёння, сапраўды, як кажа спадар Івашкевіч, гэта тое, што насамрэч дае нам шанец. Хто б чаго не дамагаўся, альбо Расія змены Лукашэнкі, альбо Лукашэнка змены той парадыгмы палітычнай, у якой ён існуе, і спробы ісці на захад. Ні ў Расіі, ні ў Лукашэнкі без дапамогі беларуска-дэмакратычнай апазіцыі ні тое, ні другое не адбудзецца. І менавіта таму трэба рабіць усё, каб без нас зараз нічога не адбывалася, каб мы сапраўды ўплывалі на працэс. А вось дзеля таго, каб ўплываць, трэба быць моцнымі, трэба быць адзінымі і трэба выпрацаваць пэўныя агульныя тэзісы, з якіх мы ўсе сыходзім. На мой погляд, тры тэзісы агульныя ёсць. Гэта суверэнітэт, гэта дэмакратыя і гэта беларускасць. Усё, па ўсім астатнім пытанням можна спрачацца.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – інфармацыйная вайна паміж афіцыйным Менскам і Масквой і беларуская апазіцыя. Александр, ну, як кажа прымаўка, як вядома, Масква слязам не верыць. І вось, напрыклад, палітолог Андрэй Суздальцаў мяркуе, што...
Людзі, каторыя матаюцца, прыязджаюць да Маскву, не знайшло нічого, кроме амбіцій.
А вось што яны могуць прывесці туды, на ваш погляд, акрамя амбіцыяў і слёз? Прывесці такога, што з аднаго боку, ну, ім не шкада прапанаваць, што не супярэчыць і іх прынцыпам, вось якія выкладзены вамі, но з другога боку, што ў Маскве цікава?
Перш за ўсё, што сёння цікавіць Расію, гэта іншы фармат, іншая мова дамоўленасцяў. Ад палітычнай мовы, ад мовы генеральскай, Расія пачынае пераходзіць на мову гандлю. І трэба дамаўляцца, сапраўды трэба падумаць, і вось павінна быць нейкая канцэпцыя, што ўсё роўна без Расіі на Беларусі не можа існаваць. А што існаваць можа? І тое, што без Расіі не можа існаваць, ну, трэба насамрэч паспрабаваць прадаць той же самай Расіі, як можна даражэй на сваю карысць. А тое, што можа існаваць, трэба трымаць да тых часоў, пакуль існаваць гэта можа. Патрэбна канцэпцыя, узгаднённая палітычнымі сіламі Беларусі тых прапаноў, якія мы можам зрабіць Расіі.
Беларусь павінна вбудавацца в сусветную сістэму эканамічную. Для гэтага Беларусі трэба капіталы і тэхналогіі. Для гэтага Беларусі трэба гандлёвыя сувязі. І в гэтым сэнсе нам трэба весці перамовы і з бізнес-партнёрамі з Расіі, і з бізнес-партнёрамі з Європы, і са Штатаў, і разам, і імкнуцца знайсці найбольш выгадны для беларусаў, калі разумець свой нацыянальны інтарэс для беларусаў варыянт, пры гэтым ставячы сябе за правіла, што не павінна быць залежнасці ад аднаго. Пошук этих балансаў і пошук усе тых дамоўленасцяў, дзе беларусы при заключэнні контрактаў маюць свой інтарэс, гэта і та генеральная лінія, якой павінна рабіць новае кіраўніцтва. І тое, што спадар Саннікаў кажа, што Расія нас генеральны партнер і мы імкнемся ўвайсці ў Еўразвяз, з генеральскага разумення гэта абсурд і супярэчыць адзін аднаму. А з бізнеса разумення гэта абсалютна сумяшчальныя варыянты. І хачу сказаць то, што новы прэзідэнт Украіны, які кожнае паседжанне, наколькі я ведаю, ставіць пытанне, наколькі выконваецца план па інтэграцыі ў Европу, праводзіць гэта. З другого боку, заключыўшы пагадненне некія гандлёвыя, значыць, па загрузіўшы свае прадпрыемствы заказамі з Расіі, які не вводит русскую мову державной и на урад размовляя по-украинску. Политика подтримки украинской культуры застается, только не носит такого кричащего характера. А все это показывает, что и Беларусь может реально вбудоваться в эту систему, коли и добрый бизнес России, и увохожение Беларуси в Евразвяз, и бизнес России в том, что Беларусь увоходит в Евразвяз, а про ЕЕ, про белорусских партнеров и россияцы могут вывести на некие новые возможности в Евразвязе. Такий подход, и он абсолютно дозволяет иметь белорусские интересы и не скатываться в чаюсь залежность.
Алесь, куды что поделось? На протягу многих годов казалось, что Россия погроза незалежности Беларуси, что Россия крок по кроку поступово проводит план экономичного захопу Беларуси, взятя под контроль важных ключевых галинов, предприемств и так далее. Ну, а зараз со словом коллегов высветляется, что нормальная краина, частка глобализованных экономичного свету. Так что с Россией здарылось? Ци с коллегами здарылось?
Мне кажется, что тут есть такая облуда. У нас вельми часто возникает принцип выдавания жаданого за реальное. Вот это выдавание жаданого за реальное как раз тут видовочное. Сегодня треба вельми конкретно и реалистично, адекватно оценивать ситуацию в Беларуси. Беларусь сегодня авторитарная страна, которая вельми мощная, экономично залежная от России. Россия на сегодняшний день не бачит Беларусь как незалежную державу и не бачит иншого ровного партнера у Беларуси, на от Лукашенко не бачит ровным партнером, при том, что Лукашенко долгий час гулялся с Россией, зараз он перестал это делать. И тут треба уличивать, что сегодня шанец для Беларуси это отримать поддержку у народа и показать, что европейский шлях развития. Это значит наполнение, реальное наполнение нашей незалежности, когда есть геополитический плюрализм. Бо Россия тут уже есть, она присутничает, она вельми уплывовая. И любые кроки сегодня гулять с Россией, когда за нами нема реальной и выраженной яркой поддержки сбоку людей, и они вельми небеспечные. И видите, на жаль, такая историческая традиция в Беларуси, и стан нашего громадства показывает, что черга в Москву будет завсёды. Питание у якости этой черги и на небезпечности гульни. Сегодня, как правильно сказал господар Суздальцев, на жаль, у гэтым мушу з ним погодиться, ездить домовляться по широких ці вельми гучных бизнес-проектах, ці схемах, як каже господар Івашкевич, вельми легко можно. Але калі сегодня у нас нема национальной єдності, визначеності людей и сенсованной підтримки тих, хто готовые далей вести країну і які представляють іншу якісну модель для развития нашей країни, то такие гульни, они вельми-вельми небезпечны. И тут как раз питание постає таким чином. Ці у стані мы сегодня пропоновать іншую модель Беларуси и как раз утянуть нашу країну у нормальное дочинение с заходними країнами. Бо отсутность дочинения как раз с заходними країнами есть велизарной хибой, провалом полным политики Лукашенко с одного боку, а есть так само велизарной погрозой для нашей национальной безпеки. Бо национальная безпека и суверенитет, как сказал господар Федута, и он складывается с конкретных речей. И это конкретные речи, это и диверсификация экономики, это так само махчимость инвестиций и плюралистичных инвестиций, не только российских. Мы ведем, что сегодня Беларусь настолько слабая, что коли полностью либерализовать нашу экономику, то она будет на короню скупленная только одним актором. И этот актор будет, как ни диво, российский. Что тычется так само тезису про белорусскость? Белорусскость мая шанец існовать только коли она існує у европейским вымерении. Сегодня, как не тяжко это признавать, Лукашенко является увособлением певной белорусскости со знаком минус. Так вот, как эту белорусскость повернуть на знак плюс, ее треба побудовать по европейских стандартах. Тогда будет гарантия мовы, тогда будет так само введение демократичных правил гульни и демократичного функционирования всей державы, экономики и громадства. Это европейское самокирование. Таких узоров демократичности и самокирования сегодня Россия нам не показывает. Тому треба вельми конкретно отказывать на питання, а не переносить на потом визначення того, як ми далі хочемо розвивати нашу країну.
Олесь, ну я розумію, що колеги представляють кандидата, які з'являються конкурентами вашого. Так ось, на ваш погляд, чи є уже у білоруській передвиборчій колоді, так би мовити, ставка Москви? Ну, ось некоторые медіа, уже не одно, до речі, таку партію називають ім'я Андрія Саннікова, як таку ставку. А ось іншим уявляється, що це Ярослав Романчук, який ось на гэтым тыдні був угонараваны гутаркай з міністром фінансаў Росіі Алексеем Кудріним. Ну, ось некаторым рука Москвы бачыцца за спиной Владимира Некляева. Дык як там з руками? Вы ось іх бачыце, гэтыя рукі за, скажам, гэтымі кандидатами ці некімі іншымі?
Росія пачала спрабаваць гуляць на розных полях у Беларусі. Раней яна спрабавала ўсё рабіць праз Лукашэнку, зараз яна спрабуе рабіць жэсты і крокі ў іншым кірунку. Хто будзе гэтым кандыдатам, для якога будзе аказаная хаця б пэўная падтрымка, мы сёння канкрэтна не можам сказаць. Вельмі шмат цьмяных, нявызначаных рэчаў ёсць. І таксама, што тычыцца ўсіх гэтых трох асобаў, якія вы сказалі. Па іхных дзеяннях, па дэкларацыях ёсць пытанні, бо незразумела, якая іхная канчатковая стратэгія, чаго яны хочуць дамагчыся, якой яны бачаць Беларусь. Так? І таму то, что Россия будет дзейнічаць таким чином, это так. Кто будет гэтым одним альбо некалькими особами, которые будут працаваць тут у тесном взаимодействии с Россией, мы сегодня конкретно не можем сказать. Але то, что такое, может быть, уже отбывается, те отбудется, выглядит вельми верогодным.
Что тычется концепции, что треба атрымать подтримку народа, подтримку людей, я не разумею, господар Лагвінец, правда, не веды выников усіх сацыялагічных апытанняў, якія кажуць, што ўсё ж такі не ўспрымаецца беларусамі Расіі як вораг, і што чым больш варожа вы да яе ставіцеся, тым больш вы губляеце падтрымку. Калі ўжо нават прадстаўнік найбольш радыкальнай нацыяналістычнай сілы Беларускага народнага фронту, спадар Івашкевіч, кажа, што за Расію ўсё ж такі трэба гандляваць і дамаўляцца пра нешта. Ну, гэта, на мой погляд, сведчыць пра тое, што пэўныя зрухі ў свядомасці ўсё ж такі адбываюцца. Што тычыцца закідаў у прарасійскасці? Ведаеце, вось атрымліваецца так, што усе, хто не Меленкевіч, яны прарасійскія. Усе, хто мае грошы не ад спадара Меленкевіча, яны прарасійскія. Ну, цалкам не зразумею ніяк, адкуль гэтыя думкі, адкуль гэтыя сведчанні, хто трымаў у руках плацежку, падпісаную Пуціным, альбо не Пуціным, а, напрыклад, любым расійскім алігархам. Але ўсе кажуць, вось яны такія, вось яны прарасійскія. Зараз адбываецца тое, пра што ўсе марылі 5 год таму, што расійскае тэлебачанне нарэшце скажа праўду пра знікнуўшых. Вось яно сказала. І што? Мы зараз зноў крычым воўк. Ну не трэба крычаць, трэба падумаць, як гэта скарыстаць. І трэба скончыць з абвінавачваннямі адзін аднаго. Бо спачатку ходзім па кулуарах і расказваем пра тое, што там Някляеў альбо Саннікаў прарасійскі. Потым пішам паперкі ў амбасады без подпісаў, а тым, што Саннікаў і Някляеў прарасійскія. А пасля ўжо і падпісвацца нават будзем, што Саннікаў, Някляеў і ўжо Романчук прарасійскія.
Саннікаў заявіў на расійскіх каналах абсалютна ясна сваю пазіцыю. Першае, ён зробіць ўсё і бачыць, што гэта рэальна, каб пасля змены ўлады Беларусь на працягу 5-7 год увайшла ў Еўразвязь, прынамсі цалкам падрыхтавалася да гэтага. Другое, што ён вернецца сімволіку бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. І трэцяе, што ён умацуе беларускую мову як дзяржаўную. Таму размаўляць пра некія там рука Москвы, это вельмі недарэчна, лічу, тым больш, што той блок незалежніцкі, ці ёсць ён уже той блок.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі палітык Віктор Івашкевіч, палітык і палітолях Алесь Лагвінец і публіцыст Аляксандр Феадутар.